Бишкекте саат 21 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу кечиңиздер менен Азаттык 12 октябрь жуманын кечиндеги берүүлөрдү улантат. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Жалал абаддагы 7-чи каналдын жетекчилиги бийлик жана күч органдарынын кысым болуп жатканын адаттанууда.
Ата жүрт партиясына тартат да эстесине алардын өздөрүнүн каналы болгондон кийин. Митингке 3-түнүнөн баштап чакырыктары болуп атты. Митингке чыккыла деп, терстек митингине деп.
Америкалык изилдөөчү Кыргызстандагы басма сөз эркиндигинин абалы боюнча сурамжылоо жүргүзүп кетти. Джейн Кёртли кандай жыйынтыкка келди? Бишкекте Пикир Кейжи деген жаңы сайт ачылды. Алдыдагы берүүбүздөн мындан тышкары тарых жана тагдыр түрмөгүнөн казак баатыры Кенен Сары тууралуу радио баяндоо аласыздар. Берүүбүздүн башында соңку жаңылыктарды таанышып алалы. Микрофондо Жанар Акаев.
Рахмат кутман кечиңиз менен угарман. Евро биримдиктин жетекчилиги Нобелдин тынчтык сыйлыгы менен жалпы Евро биримдиктин жашоочулары сыймыктанарын айтты. Еврокомиссиянын башчысы Жозе Манюэл Баррозо Нобел комитети Евро биримдикти тынчтык сыйлыгына татыктуу деп тапкан үчүн биримдиктин 500 миллион жашоочусу сыймыктанарын билдирди. Ал эми Европарламенттин төрагасы Мартин Шульц болсо бул сыйлык менен да терең сыймыктанарын айтты. Германиянын канцлери Ангела Меркель Берлинде атайын маалымат жыйынын өткөрүп анда мындай деди.
6 Jahrzehnte Frieden in Europa.
Европадагы 60 жылдык тынчтык бул Европа союзунда жашагандар үчүн убакыт, аз убакыт. Бирок тарыхтын көзү менен карасак, бул көз ирмем гана. Ошон үчүн биз тынчтыкты, демократияны, адам укугун сактоону токтобостон улантып, жан үрүшүбүз керек, деди Меркель. Нобель комитетинин бул чечимин орусиялык укук коргоочулар сындап чыкты. Мисалы, укук коргоочу Лев Пономарев Нобелдин тынчтык сыйлыгы өз өмүрүн тоокелге салып, тынчтык үчүн күрөшкөн адамдарга берилиши керектигин айтты. Нобель комитетинин башчысы Торборн Ян Ягланд экинчи дүйнөлүк согуштан кийин Европанын биригишине Евро биримдиктин тарыхый салым кошконун белгилеген. Ошто ачкачылык акциясы токтоду. Бул тууралуу Азаттыкка 11 октябрда ачкачылык жарыялап баштагандардын бири Максат Гүл Одонова билдирди. Бүгүн ал ден соолугунун начарлаганына байланыштуу ачкачылыкты токтотту. Митингге чыккандар жана ачкачылык жарыялагандар өз талаптарын облустук бийликке жиберишкен, эми анын аткарылышын күтүшөт. 11 октябрда Ош шаарында миң чамалуу кишинин катышуусунда камактагы депутаттарды бошотууну талап кылган митинг өткөн. Ал эми Жалал абадта ачкачылык акциясы уланууда. Алардын саны учурда 26 жеткенин уюштуруучулардын бири Канымгүл Ташиева Азаттыкка билдирди. Анын айтымында саламаттыгы начарлап ооруканада 4 аял жатат. Ал арада Оштогу митингде милицияга кол көтөргөндөргө каршы кылмыш иши козголгонун Азаттыкка Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Замир Сыдыков кабарлады. Анын айтымында кылмыш иши 305 беренеге ылайык бийлик өкүлүнө карата зомбулук көрсөтүшкөнү үчүн козголду. Учурда митингдеги видео материалдар иликтенүүдө. Бириккен улуттар уюму сириялык качкындарды тышкы кийим менен камсыздайт. Бириккен улуттар уюмунун качкындар боюнча жогорку комиссариаты сириялык 340 миң качкынды баардык керектүү кышкы кийимдер менен камсыздай турганын билдирди. Улуттар уюму Түркия, Ливан жана Иорданиядагы качкындарга жылуу кийим сатып алыш үчүн 64 миллион доллар бөлмөй болду. Комиссариат жыл аягына чейин сириядагы зомбулукка чыдабай өлкөсүн таштап качкандар саны дагы 2 эсеге көбөйүшү мүмкүн экенин белгиледи. Бириккен улуттар уюму согуш уланып жаткан аймактарда жашап жаткандарда жардамсыз калбай турганын маалымдоодо. Сирияда 19 ай мурун президент Башар Асадтын режимине каршы чыккан козголоңчулар менен өкмөттүк күчтөрдүн ортосунда башталган жаңжалдан каза тапкандардын саны 30 миңге чукулдаган. Жалал абаддагы 7-чи канал бийлик тарабынан коркутуу болуп жатканын даттанууда. Буга байланыштуу 7-чи каналдын жетекчилиги акыйкатчы Турсунбек Акунга кайрылды. Арызда жергиликтүү бийлик өлкөдөгү соңку митингдерде аталган телеканал аркылуу чакырык жасалган деп куугунтуктап жатканын белгилеген. Бирок так кимдер экени айтылган эмес. 7-чи каналдын жетекчиси Алтынбек Жумаев ага белгисиз бирөө телефон чалып, Жалал абадта жана Оштогу болуп жаткан маалыматтарды көп чагылдыра бербе, бийликти көп сындабай деп айтканын билдирди. Азыр аталган канал кадимкидей эле тартипте иштеп жатат. 7-чи канал коомчулукта депутат Камчыбек Ташиевке таандык экени айтылып жүрөт. Ал 2 жыл мурда түзүлгөн. АКШда вице президенттик кызматка талапкерлер телетаймашта тең чыкты. АКШда бүгүн демократтар да, республикачылар да кечээки теледебатта өздөрүнүн талапкери жеңип чыкканын жарыялашты, бирок сурамжылоолордун жыйынтыгында эки талапкерге тең бирдей баа берилген. Мисалы, CNN телеканалы сурамжылагандардын көпчүлүгү республикачы Пол Райан артыкчылык кылды дешсе, CBS телеканалына жооп берген тургундардын көбү азыркы вице президент Джо Байден жеңди деп айтышты. Теледебатта Пол Райан Бенгазидеги окуяны Обаманын тышкы саясаттагы чабалдыгынан улам ушундай окуя болду деди.
Бенгазидеги бул окуя өзү эле чоң трагедия.
Бирок тилекке каршы үлкөн проблеманын көрсөткүчү болуп калды. Бул Обаманын тышкы саясатынын кыйрашы. Анын айынан дүйнө башламан биз үчүн кооптуу болуп калды. Деди Пол Райан 1.5 саатка созулган телетаймаш Денвиль шаарында өтүп, анда талапкерлер АКШнын ички жана тышкы саясатына басым жасашты. Көпчүлүк байкоочулар алдыда өтчү президенттик шайлоонун жыйынтыгына дал ушул телетаймаштардын таасири чоң дешет. 6 ноябрда өтчү президенттик шайлоодо демократтардан азыркы президент Барак Обама, республикачылардан Митт Ромни атсалышат. АКШда сот Samsung компаниясына болгон чектөөнү жокко чыгарды. Буга чейин Калифорния соту Түштүк Кореялык Samsung компаниясынын негизги атандашы болгон Apple'дын арызын канааттандырып, АКШда Samsung Galaxy Nexus деп аталган смартфонду сатууга тыюу салган эле. Эми апелляциялык сот бул чекти кайра алып салды. Жаңы технология чыгарган Samsung жана Apple компанияларынын тиреши көп жылдан бери уланып, соттошууларына чекит коюлбай келатат. Apple Samsungду iPhone жана iPad чыгарууда биздин идеябызды көчүрүп алган деп айыптоодо. Apple'дын бул дооматын август айында сот канааттандырып, Samsungду атаандашына 1 миллиард доллар төлөгөн милдеттендирген. Түштүк Кореялык компания Apple'дын программаларын көчүргөн деген айыпты четке кагып келатат.
Рахмат Жанар, Apple'га байланышкан жана ушул өңдүү кабарлар эми жаңы түрмөктө чагылдырып турат, туурабы?
Ушул дүйшөмбүдө кечки саат 8:00
Рахмат, анда аны күтөбүз. Жанар Акаев бизди бүгүн акыркы кабарлар менен тааныштырып турат. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды, ошондой эле маалымат кабарларды Азаттык чекитке же сайтыбыздан окуй аласыздар. Эми болсо синоптиктердин маалыматы: 13 октябрда Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт, Чүй облусунда түнкүсүн абанын температурасы 3-8, күндүз 20-25 градус жылуу, Таласта түнкүсүн 1 градус суктан 4 градуска чейин жылуу, күндүз 19-24 градус жылуу болот. Баткенде күндүз ушундай эле 19-24, ал эми түнкүсүн 4-9 градус жылуу болот. Ош жана Жалал Абад дубандарында түнкүсүн 5-10, күндүз 22-27 градус жылуу. Ысык Көлдө түнкүсүн 1-6, күндүз 13-18 градус жылуу, Нарында түнкүсүн 1 градус суктан 6 градуска чейин жылуу, күндүз 16-21 градус жылуу. Суу Самар өрөөнүндө түнкүсүн 5-10 градус суук, күндүз 15-19 градус жылуу. Тоолордо түнкүсүн 5-10 градус суук, күндүз болсо 1-6 градус жылуу болот. Бишкекте жаан жаабайт, абанын температурасы түнкүсүн 5-7, күндүз 22-24 градус жылуу болот. Кечке Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Жалал Абадтагы өзүн көз карандысыз деп атаган Д каналынын же 7-каналдын директору Алтынбек Жумаев облусто өткөн митингтерге байланыштуу бийлик жана күч органдары тарабынан коркутуу үркүтүүлөр болуп жатат деп акыйкатчыга кайрылды. Бирок ички иштер башкармалыгы мындай дооматты четке какты. Окуянын чоо жайына кабарчыбыз Рыспай Абдраимов кызыккан.
Жалал Абадтагы Д7-каналы 3 октябрда Бишкекте өткөн оппозициянын митингисин көрсөткөндөн кийин анын редакциясына бийлик жана күч уюмдары тарабынан телефон аркылуу коркутуу үркүтүү болгондугу тууралуу телеканалдын баш директору Алтынбек Жумаев акыйкатчыга кайрылган. Анын кайрылышында айрым маалымат каражаттары 7-канал Ата Журт партиясынын митингдерине чакырып жатат деген маалыматтар да чыгарышкан. Мындай жагдайды Жумаев эркин маалымат каражаттарына бийликтин кысымы деп баалоо.
Неизвестный номерден эле чалып айтууда Жалал Абадтагы болуп аткан түштүктө болуп аткан маалыматты көп чагылдыра бербегин, бийликти көп кандайдыр сындабагын дегендей кылып эле сүйлөшөт. Понятно, мен баягы ким бул эмне деп келсем эле уже сүйлөп сүйлөп эле трубкасы болуп койгон. Мен эч кимди шектүүчүм жокмун, азырынча мен билбей турупмун. Бирөөнү шектүүгөнүн билесиздер, журналистикада андай болбош керек.
Акыйкатчы Турсунбек акын сөз эркиндигинен байланыштуу кайрылууну өз көзөмөлүнө алгандыгын тастыктады.
Эми бизди күнөлөп атат де, сен силер призыв кылгансыңар, элдин баарын чакырып митингке чыккылар деп айткансыңар 7-канал аркылуу. Анан салон деле дейт, элдер өзү чыккан дейт, биз андайга призыв кылган эмеспиз дейт, куугунтуктар дейт. Ошентип бизди эмес атат дейт, коркутуп үркүтүп башка кылып мага арыз жазыптарын атайын.
Облустук ички иштер башкармасынын жетекчи орун басары Нурлан Төрөбеков Д7-телеканалын коркуткан телефон чалуу болгон эмес деп билдирди. Ошону менен эле катар Нурлан Төрөбеков телеканалдын көрсөтүүлөрүнөн Ата Журт партиясына жан тартып жана бир жактуулукту байкагандыгын кошумчалады.
Бизде андай эч кандай коркутуу же үркүтүү деген болбойт. Ата Журт партиясына тартат да, естественно, алардын өздөрүнүн каналы болгондон кийин митингке 3 түнүнөн баштап чакырыктары болуп атты, митингке чыккыла деп, тынчтык митингине деп.
Жалал Абадтык көрөрман Арстан Жээнбеков бир нече телеканалдарды салыштырып көргөн. Бирок өкмөттүк сыналуулардан айырмаланып, 7-канал бир жактуулукка ыктаган жок, дейт ал. Анын арасташында сыналгы облустагы митингди кыскартпай, ачкачылык акциясында толук чагылдыруу менен элди тынчтыкка үндөдү. Ал эми облустагы Дил гезитинин баш редактору Самил Истанбековдун байкоосунда өкмөттүк маалымат каражаттары бийликке, жеке менчик же оппозициялык маалымат каражаттары өз ээсине же партиясына жан тарткан материалдарды чыгарышат. Мындай жагдай чыныгы калыс журналистикага али жете электи бизден кабар берет, дейт Истанбеков.
Элге жарыялабай турган, жарыяласа элге пайдасынан зыяны көп боло турган материалдарды берүүдөн мамлекеттин кызыкчылыгына каршы келе турган нерселерден ошол мамлекеттин ичиндеги бардык басма сөз каражаттары тартына туруш керек да. Мына бизде малдын лаң чыкты, тигүү болду, эле биз дүйнөгө өзүбүз жар салабыз да. Анан болду Кыргызстанда мындай оору чыккан экен, тиги мындай болгон экен деп экономикалык көрүп зыян тартып калып атабыз. Ошол болуп жаткан жаңжалдын бир тарабын өтүп алат да. Ортодо калыс туруп эки жагын бирдей чагылдырып бериш деген нерсе болбой калды азыр. Кайсы бир каналдар, кайсы бир чоңдон, кайсы бир депутаттын гезити же каналы, ушунун баардыгы биздин басма сөз жөнүндөгү мыйзамдын чалалыгынан иштелбегендигинен ал жерде журналистикага коюла турган талаптардын такталып бекитилбегендигин болуп атат. Демократиянын дагы ойго келгенде ачык айтуунун дагы чеги болуш керек да.
Д каналы эл ичинде 7-нчи канал деген ат менен таанылган. Анын анык ээси ачык айтылбайт. Бирок ар кайсы булактар аталган канал Атажурт партиясынын азыр камакта жаткан башчысы Камчыбек Ташиевке таандык деп жазып жүрүшөт. Рыспай Абдыраимов, Азаттык.
Бүгүн азаттык маалымат каражаттарына байланышкан теманы улантабыз. АКШдагы Northwestern университетинин профессору, журналист, укук адистиги боюнча доктор Джейн Кёртли Кыргызстанга келип, басма сөз эркиндиги тууралуу медиа кызматкерлеринин жана жарандык коомдун өкүлдөрүнүн пикирлерин угуп жүрөт. Ал Америкада 70-нчи жылдан бери басма сөз эркиндиги жаатында изилдөөлөрдү жүргүзүүдө. Океан артынан Кыргызстанга алгачкы жолу келген профессор 9-10 октябрь күндөрү Ош шаарында болуп, журналисттер менен жолукту. Аны менен кабарчыбыз Санжар Эралиев маектешкен.
Жейн айым, Кыргызстанга куш келипсиз. А дегенде эле сиздин биздин өлкөгө болгон сапарыңыздын максаты жөнүндө билгим келип турат.
The US State Department, the embassy has facilitated my visit to Kyrgyzstan and
Кыргызстанга мен АКШнын мамлекеттик качылыгынын демилгеси жана Кыргызстандагы элчилердин чакыруусу менен келдим. Менин сапарым эки максатты көздөйт. Биринчиси Кыргызстанды көрүү, бул жерде жашап жаткан калктын турмушу менен таанышуу. Ал эми экинчи максатым Кыргызстандык медиа өкүлдөрү жана коомдук активисттер менен сөз эркиндиги жаатында пикир алмашуу. Кыргызстандагы басма сөз эркиндигине журналисттердин этикалык маданияты менен тааныш үчүн келдим десем болот.
Буга чейин кыргыз журналистикасы менен биздин өлкөдөгү сөз эркиндиги менен тааныштыгыңыз бар беле? Эгер тааныш болсоңуз, ага кандай баа бересиз?
Кыргызстанга келгеним аз эле күн болду. Кыргызча түшүнбөгөндүгүмө байланыштуу кыргыз гезиттерин окуган жокмун, бирок мен жарандык коомдук жана медиа тармагында иштеген бир топ мекендештериңиздер менен бул жаатта сүйлөштүм. Алардын айткан ойлорунан улам менде мындай бир пикир пайда болду. Мен түшүнгөнүм боюнча азыркы кыргыз гезиттериндеги негизги көйгөйлөрдүн бири бул көз карансыздыктын жетишсиздиги. Айрым гезиттер элге объективдүү кабар жеткирүү миссиясын эмес, саясий максаттарга жетүү үчүн кимдир бирөөгө же кай бир топко курал болуу милдетин аркалашат экен. Мен ойлойм, бул абал өзгөрүп, Кыргызстандагы басма сөз каражаттары элге бейтарап маалыматтарды жеткирип иштеп калчу күн да алыс эмес.
Өмүр баяныңызды карап отуруп, сөз эркиндиги жана басма сөз эркиндиги жаатында көп мындай изилдөөлөр жасаганыңызды байкадым да. Деги эле сөз эркиндиги менен басма сөз эркиндигинин ортосунда кандай айырма бар?
That's a really important question because we debate this endlessly.
Бул абдан маанилүү маселе. Бул жаатта биз АКШда деле көптөгөн талкууларды уюштуруп келебиз. Экөө эки башка түшүнүк. Сөз эркиндиги деген түшүнүккө таянып эле басма сөздө такталбаган, далилденбеген маалыматтарды, ойлорду жаза берүү туура эмес. Сөз эркиндиги бул жарандын өз оюн эч кандай тоскоолдуктарсыз айтуусу. Ал эми басма сөз эркиндиги далилденген фактылар менен коомчулуктагы көйгөйлөрдү же кайбир топтун кызыкчылыгына иштеген мыйзам аракеттерди элге көрсөтүү. АКШнын конституциясында бул эки түшүнүк өз-өзүнчө бөлүнүп көрсөтүлгөн. Экөөнүн ортосунда тыгыз байланыш бар. Сөз эркиндиги атолдун укугу деп түшүнсөк туура болот. Ал эми басма сөз эркиндиги демократияны курууда чоң рол
ойнойт.
Көптөн бери басма сөз эркиндигин коргоо боюнча ишмерлик жүргүзүп келет экенсиз. Ушундан улам менде мындай бир ой пайда болуп жатат да. Демек АКШда деле басма сөз эркиндигине каршы аракеттер тез-тез болуп турат. Ушундайбы?
Yes, the answer is of course there are.
Албетте, бизде деле басма сөз эркиндигин чектөөгө болгон аракеттер болуп турат. Андай учурда биз сот аркылуу мыйзамдуу түрдө маселени чечебиз.
2 жыл мурун болгон Ош окуясына байланыштуу чет өлкөлүк кесиптештерибиз тарабынан такталбаган маалыматтар көп тарап кетти эле да. Анын айынан азыркы чейин Ошто абал чыңалуу бойдон турат деген түшүнүк эл аралык коомчулукта жашап жатат. Деги эле окуя болгон жерге келбей туруп, чет өлкөдө отуруп алып, уккандарына таянып эле макала жазган журналисттерге кандай баа бересиз?
I think it's always risky for journalists to read.
Албетте, журналист деген кай бир маселе боюнча макала жазып жатып, окуянын көйлөрүн эмес, үчүнчү тараптардын пикирлерине таянганы туура эмес. Бирок журналисттин ар бир жерге барып маалымат топтоого мүмкүнчүлүгү жок. Ошондуктан кимдир бирөөнүн алган маалыматын колдонуудан мурда аны кишинин же уюмдун ишеничке татыктуу экенин дагы аныкташы керек.
Америкалык профессор, журналист Джейн Кёртлинди сөзгө Оштогу кабарчыбыз Санжар Эралиев тартты.
Саясат, экономика, орчун окуялар, азаттыктын апта маалымат талдоо программасында компетенттүү пикирлер, түзүлгөн кырдаалга баалар, булардын баарын жума соңунда жыйынтыктоочу апта программасында мен Айданбек Ахмат уулу сунуштаймын.
УБДУ кечки азаттык прагадагы студияда Айнура Жакшы кызы айрым кабарлардын учкан мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Евро биримдиктин жетекчилиги Нобелдин тынчтык сыйлыгы менен жалпы евро биримдиктин жашоочулары сыймыктанарын билдирди. Ал эми Россиялык укук коргоочулар Нобель комитетинин бул чечимин сындап чыгышты. Мисалы, укук коргоочу Лев Пономарев Нобелдин тынчтык сыйлыгы өз өмүрүн тобокелге салып тынчтык үчүн күрөшкөн адамдарга берилиши керектигин айтты. Ошто ачкачылык акциясы токтоду, бирок Жалалабадта улануу да алардын саны учурда 26 кишиге жеткенин уюштуруучулардын бири ханым Гүлташиева азаттыкка билдирди. Улуттар уюму сириялык качкындарды кышкы кийим менен камсыздай. Жалалабаддагы 7-чи канал бийлик тарабынан коркутуп үркүтүүлөр болуп жатканын даттанууда ички иштер башкармалыгы мындай дооматты четке какты. АКШда вице президенти кызматка талапкерлер телетаймашта тең чыкты. АКШда сот Samsung компаниясына болгон чектөөнү жокко чыгарды. Ушул жана башка кабарларды азаттык чекит кейжи сайтыбыздан окуңуздар. Уктурубузду улантабыз. Тарых жана тагдыр түрмөгүнөн бүгүн сиздер 18-чи кылымдагы кыргыз дипломатиясы 1848 жылкы кыргыз казак чабышы жана казак баатыры Кенен Сарынын тагдыры тууралуу баяндоо кыласыздар. Аны обого алып чыккан Осман Акун Ибраимов.
жыл. Бир жагынан Кытайдын Цин империясы жылган ажыдаардай жакындап, экинчи жагынан Кокон хандыгы ийри кылыч менен улан тап берип, кыскасы кылымдар бою өз жолу, өз тартиби менен жашап көнгөн кыргыз элинин тынчы абдан кетип турган кез. Ал убакта Орус империясы биздин элибиз менен жерибизге келмек тургай, чалгынга, маалымат жыйнаганга, географиябыз менен маданиятыбызды изилдегенге чамасы жетилиги улак. Ошол өйдө тартсаң өгүз өлөт, ылдый тартсаң араба сынат болуп турган татаал заманда легендарлуу Атаке баатыр Абдрахман жана Шер Газа аттуу эки өкүлүн 1786 жылы Санкт-Петербургга ат менен жөнөтүп, акыр алар императрица Екатеринага баатырдын атайын жиберген тартуусун тапшырып, ошондон кийин кыргыз манаптары менен орус билгинин ортосунда ишенимдүү дипломатиялык байланыш орнотулган. 18-чи кылымдагы кыргыздын алысты көрө билген акыл көйлөрү ошондо эле Орусияга ишеним артып, Кокон хандыгынын үстөмчүлүгүнө сактай турган калканыч Цин империясынын кысымынан коргой турган союздаш катары санаган. Ал эми биз жакшы билген саякатчы Пржевальский, окумуштуулар Радлов менен Валиханов ошондон дээрлик 80 жыл өткөндөн кийин Кыргызстанга келип, келери менен Манас эпосун таап, кийин кыргыздар тууралуу маанилүү илимий эмгектери жазышканын белгилей кетели. Бирок Орус империясы менен тыгыз жакындашуунун дагы бир жагы бар эле. Атакай Баатыр сыяктуу кыргыз билермандары орус бийлигин эзелтен канатташ жасаган казак тайпалары менен боло калган кагылыштарга жана чабыштарга да калыстык менен карайт. Адилеттүү арбитр болот. Аброю бийик, адилеттүүлүгү жогору таянычтын милдетин аткарат деп үмүттөнгөн. Расында эле орус бийлиги 19-кылымдын кылымдын экинчи жарымында казактарга да кыргыздарга да ич ара кагылышууларды токтотууну катуу суранган. Бирок асман тиреген тоолор менен учу кыйырсы даркан талааларда кылымдар бою өз эркинче жашап, жылкы тийме менен барымтаны өзүнчө бир жигиттик өнөр, керек болсо тез аранын ичинде байып кетүүнүн бирден бир ыкмасы катары караган кыргыздар менен казактар баары бир кезек кезеги менен кагылыша берген. Ал кагылыштар кээде тынчтык менен жарашуу жолу менен чечилип, кээде кан суудай аккан чоң чабыштар кадимкидей эле согуштар менен аяктаган. Ошол кандуу чабыштардын эң акыркысы 1848-жылы болуп өткөн казак кыргыз чабышы десек туура болот го. Ошол жылы казактын айтулуу баатыры Кененсары баштаган жер жайнаган кол тынч жаткан кыргыз жамааттарына кол салып, кол салганда да жырткычтыктын жеткен чегин көрсөтүп, элди жашына, жынысына карабай кырган. Айтор Манас баатырдын заманынан бери ирегелеш жана канатташ жашаган, тили менен дини, тагдыры менен тарыхы бир эки элдин ортосунда Кененсары өтө опурталдуу отту жаккан. Бирок эзелтен катылгандын катыгын берген, айрыкча кыргыз менен казакты кагыштыргандарга өтө катуу турган кыргыздар чабуулдун мизин кайтарып Кененсарын өзүн колго түшүргөн. Баатырдын башын аман алып калыш үчүн ортомчулар 60 атан төгү жүк боло турган дүйнө сунуш кылса да кыргыздар эч бир макулдук бербей, акыры Кененсарынын башы алынып, башы атайын дайындалган коштоочу жандоочулардын жардамы менен дал ошол орус бийликтерине жөнөтүлгөн. Буга байланыштуу Сарбагыш уруусунун манабы Жантай Карабек уулу кыргызды аны хан Жантай деп билишет. Батыш Сибирдин генерал-губернатору Горчаковго 1848-жылдын 10-сентябрында жиберген каты чынында да тарыхый мааниси өтө чоң документ десек туура болот го. Ал катта Жантай хан болгон окуяны мүмкүн болушунча объективдүү сүрөттөп, кыргыздардан эч бир күнөө кетпегенин, ар дайым казактар менен тынчтыкта жашаганды каалаганын айтып, бөөдө эки элди чабыштырган Кененсары козголоңчунун кесилген башын белекке жибиргенин жазат. Мы, заботясь о благоденствии и спокойствии всякого народа и благополучном обращении караванов, и что великое государство, каково есть Россия, конечно, не оставит без вознаграждение за умерщвление лжеца и мятежника Кененсары, деп жазылат Горчаковго жазылган Жантайдын хатында. Ошону менен бирге Жантай хан капилеттен кол салган казактар 7000 кишисин жоготуп, кыргыздар да аябаганда көп чыгым тартканын билдирет. Кененсарын экинчи жолку чабуулунда Сарбагыштардан чыккан Ормон баатыр жардамга келгенин, ошондон кийин кыргыздар казактарды 3 күн курчоого алып, акырында 3 кыргыз жоокери Кененсары баатырды колго түшүргөнүн, ал жансоого сурагандан карабастан Кененсарынын башы кесилгенин айтат. Казак баатырын колго түшүргөн жигиттин аты Калча, башын кескен жигит Кожобек деген эр азамат экенин да эскере кетет. Жантай хан катта Ормон баатырдан тышкары солтолордун манабы Жаңгарач бийдин да ролун баса көрсөтөт. Көрсө кесилген баш түрүндөгү адаттан тыш белек орус генерал-губернаторуна аман эсен жетиптир. Себеби сибирдик казактардын чек ара начальниги Вишневскийге ошол эле Жантай хан кийинчерээк экинчи жолу кат жазып, катында ак падышанын атынан жиберилген белектерди алганын, ал белектердин маанисин коштоп келген татар тилмеч жакшылап түшүндүрүп берген ыраазычылык менен билдирет. Андан бери ондогон жылдар өттү. Мезгил оошуп, нечен заман алмашты. Атакай баатыр калтырган ыйык мурасты, орустар менен астегил мамилени азыр да жерде калтырбай улантып келатабыз. Ошон менен бирге казак бордоштору менен жайсак дасторконубуз, иссек чайыбыз байыртан бери бир азыр да чогу. Бир туугандыгыбыз ачса ачты, бирок эч бир кемиген жок. Кыргызсыз казак, казаксыз кыргыз толук эмес. Муну тарых көрсөттү. Кудай ошону кыргыз менен казакка түбөлүк кут кылсын.
Тарых жана тагдыр түрмөгүнүн автору Осмон Акын Ибраимов. Ободо кечке азаттык берүүбүздү улантабыз. Бишкекте пикир кейжи аттуу интернет баракча ишке кирди. Сайт виртуалдуу дүйнөдөгү идеяларды ишке ашырууну көздөйт. Анын негиздөөчүлөрү сайт аркылуу коомдогу ар кыл маселелерди чечип, бийлик органдарынын үстүнөн жарандык көзөмөлдү күчөтө турган күч болуп кетет деп ишендирүүдө. Анткени менен айрым адистер Кыргызстандагы интернеттин жайылышын эске алганда, бул сайт аркылуу социалдык идеяларды ишке ашырууда ашырудан майнап чыкпайт дешет. Интернет сайтты коомдогу көйгөйлөрдү чечүүдө кандай роль ойной алат? Кабарчыбыз Бакыт Асанов бул суроону иликтеп көрдү.
25-сентябрда ишке кирген Пикир КЖ сайтын Кыргызстандагы бир катар жарандык активисттер чогулуп, атайын долбоордун негизинде түзүп чыгышкан. Куру сөздөн чыныгы иш көтөрүлү деген ураан алдында иштеп баштаган долбоордун координатору Атыр Абдырахматова бул сайтты түзүүгө эмне түрткү болгонун мындайча айтып берди.
Интернет тарманында абдан көп жакшы ойлор айтылат. Көбүнчө кетсин, бул жаман, тигил жаман деп налган иштер дагы көп, бирок жакшы сунуштар да келет да. Мисалы, социалдык жөнөкөй турмуштагы суроолордун оңой чечилиши жөнүндө интернетте отурган биздин адамдар көбүнчө сунуштайт. Бирок алар саясатчылардын интернет менен анчалык колдонбогонунабы, колдонгусу келбегенине, түшүнгүсү келбегенине билбейм эмне үчүн, бирок ошол ойлор, ошол пикирлер эске алынбай калат дагы, ошол интернет каалам боюнча калып калат да. Ошол себептен биз ойлогонбуз, ушул сайт аркылуу эгерде бир кандайдыр бир жакшы пикир болсо, же болбосо сунуш болсо, же болбосо талап болсо, коомчулук колдогондо кол коюп сайтка кирип, кандай андан ары кандай иш аракеттерди чогуу көрсөк болот деген талкууну жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк бар да биздечи.
Абдырахматованын айтымында сайтка ар бир жаран жүрөгүн өйүп жүргөн көйгөйлөрдү же кайсы бир маселени чечүү үчүн сунушту киргизе алат. Бул сунушту сайттагы колдонуучулар интернет айдыңында талкуулашат. Эгер кайсы бир сунушту колдогондор көп болсо, алар чогулуп ошол сунушту ишке ашырууга киришет. Эң көп колдоо тапкан сунуштар болсо, кайрылуу же петиция түрүндө кабыл алынып, бийлик органдарына жеткирилет. Айбек Баратов Кыргызстандагы активдүү интернет колдонуучуларынын бири. Ал буга чейин социалдык тармактар аркылуу бир катар мамлекеттик органдардын ишиндеги алешемдиктер үчүн нааразылык акцияларын уюштурган. Баратов азыркы интернеттин доорунда мындай сайттар аркылуу коомдук саясий абалга олуттуу эле таасир тийгизүүгө мүмкүн деген пикирде.
Это более 20%.
Азыр калктын 20% интернет колдонот деп айтылып жүрөт. Бул калктын 5%тен бири да. Демек алардын көпчүлүгү өлкөдө эмне болуп жатканынан кабары бар, коомдук саясий турмушка активдүү аралашкан, шайлоого катышкан адамдар деп ойлойм. Алардын интернет аркылуу билдирген пикирлери эске алынышы керек. Ал тургай учурда аз да болсо эске алына баштады деп айткым келет. Маселен, социалдык тармактар аркылуу Бишкек мэринин айрым иштерин сындап акция өткөргөн соң Өмүркулов мени кабыл алып, биздин дооматтарга жооп берип, сунуштарды эске алаарын айтты.
Любые ваши идеи мы готовы вроде как поддержать.
Акыркы мезгилде Кыргызстанда интернет колдонуучуларынын саны жыл санап өсүүдө. Мамлекеттик байланыш агенттигинин маалыматы боюнча, учурда глобалдык тармактын Кыргызстанда жайылуусу 43% түзүп, башкача айтканда өлкө боюнча 2 миллионго жакын адам интернет колдонот. Алардын көпчүлүгү социалдык тармактарды колдонгондор. Маселен, Facebook социалдык түйүнө катталгандардын саны 90 000 адамдан ашса, Mail.ru'нун колдонуучулары өлкөдө 500 000 адамга жеткен. Деген менен Кыргызстандагы интернет колдонуучулардын коомдогу көйгөйлөрдү чечүүдө таасири чоң болоорунан күмөн санагандар да бар. Маселен, интернет саясатынын жарандык демилгеси коомдук фондунун жетекчисинин орун басары Элнур Агдайбергенова Кыргызстанда интернет бара-бара олуттуу күч болоруна көзү жеткени менен азыркы таптагы кыргызстандык интернет колдонуучулардын социалдык идея үчүн башын кошуу кыйынга тураарын белгилейт.
Биздин фонд бул тармакта ар дайым изилдөөлөрдү жүргүзүп турат. Биздин акыркы изилдөөлөрүбүздүн жыйынтыгы интернет колдонуучулардын негизги бөлүгү 14 жаштан 28 жашка чейинки жаштар экенин аныктады. Улуу курактагылар болсо компьютер колдонгонду билбегени үчүн интернетке киришпейт. Ошол эле учурда интернетти активдүү колдонгон жаштар деле көбүнесе көңүл ачуучу сайттарга кирери белгилүү болду. Ошондо деле мындай жаштардын көпчүлүгүн коомдук саясий маселелерди чечүүгө тартуу кыйынга турат.
Внимание на многие социальные проблемы, да?
Негизинен эле дүйнө түзүмүнүн өзгөрүшүндө интернеттеги социалдык түйүндөрдүн таасири чоң болуп жаткандыгы белгиленүүдө. Маселен, дүйнөлүк коомчулук ушул жаздагы араб дүйнөсүндөгү өзгөрүүлөрдү интернеттин аркасында ишке ашты деп атады. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Кечке Азаттыктан ушуну менен уктурууларыбызды аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен радиоматериалдарды адаттагыдай эле азаттык чекит кейжи сайтыбыздан таба аласыздар. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекше кызы коштошот. Алдыдагы дем алыш күндөрүңөр бейпил өтсүн. Саламатта калыңыздар.